Κεφάλαιο 6. Κρατικές παρεμβάσεις στο διεθνές εμπόριο. Σκοπός. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους παρεμβαίνει το κράτος στο εμπόριο και στους διάφορους τρόπους συναλλαγής οι λόγοι για τους οποίους γίνονται οι κρατικές παρεμβάσεις, οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει παράκαμψη αυτών των προβλημάτων. Προσδοκόμενα αποτελέσματα. Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη του κεφαλαίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε τους τρόπους παρέμβασης των κρατών στις συναλλαγές, τους λόγους παρέμβασης των κρατών στις συναλλαγές, τρόπους παράκαμψης κρατικών παρεμβάσεων, τα αποτελέσματα της παράκαμψης κρατικών παρεμβάσεων, τις βασικές αρχές, στρατηγικές, τακτικές και την έννοια win-win, κερδίζεις, κατά τη διαπραγμάτευση με τον πελάτη. Ενιαίες κλειδιά. Κρατικές παρεμβάσεις. Αποφυγή παρεμβάσεων. Τρόποι αντιμετώπισης. 6.1. Μελέτη του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν ορισμένες κοινές εμπορικές πολιτικές. Ωστόσο, κάθε χώρα, με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πάβει να παρεμβαίνει στο εξωτερικό της εμπόριο εφαρμόζοντας αυτόνομες πολιτικές. Σύμφωνα με τα παραπάνω, και αφού μελετηθεί το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας, θα πρέπει να γίνει αναφορά αρχικά στις εμπορικές πολιτικές που ακολουθούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν στην παρεμβατική πολιτική, που δεν είναι κοινή για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εφαρμόζει η κυβέρνηση κάθε χώρας. 6.1.1. Η κοινή εμπορική πολιτική των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του χώρου Σέγγεν, εκτός από τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουμανία που δεν είναι πλήρη μέλη του. Ο χώρος Σέγγεν αποτελεί το έδαφος που εξασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μέλη αυτού. Εκτός όμως από την πολιτική που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη στις μεταξύ τους εμπορικές σχέσεις, ακολουθούν κοινή πολιτική για πολλά θέματα που αφορούν το εμπόριο. Η κοινή εμπορική πολιτική αποτελεί βασικό στήριγμα των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελευταία στηρίζεται σε ένα σύνολο ενιαίων κανόνων με βάση την Καλλονιακή Ένωση και το κοινό δασμολόγιο, που διέπουν τις εμπορικές σχέσεις των κρατών μελών με τρίτες χώρες. Τα μέσα εμπορικής άμυνας και πρόσβασης στις αγορές αποβλέπουν ιδιαίτερα στην προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι των φραγμών στο εμπόριο. Η Ένωση εξελίχθηκε με την παγκοσμιοποίηση, επιδιώκοντας το στόχο της διασφάλισης της αρμονικής ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου και προάγοντας τον δίκαιο και βιώσιμο χαρακτήρα του. Επίσης, οι πολιτικές που ακολουθούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθαρρύνουν το άνοιγμα των αγορών και την ανάπτυξη των ανταλλαγών στο πολυμερές πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ΠΟΕ. Συγχρόνως, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες και περιφέρειες στο πλαίσιο των διμερών της σχέσεων, με σκοπό να τις εντάξει στο παγκόσμιο εμπόριο μέσω διαφόρων μέτρων. Μερικές από τις κοινές πολιτικές αρχές που αφορούν τις εξαγωγές είναι 1. Η αρχή της ελευθερίας των εξαγωγών. Σύμφωνα με αυτήν, οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με προορισμό τρίτες χώρες, Αλβανία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Λευκορωσία, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, Εσθονία, Γεωργία, Καζακστάν, Βόρεια Κορέα, Κυργυζία, Λετωνία, Λιθουανία, Μολδαβία, Μογγολία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ουσμπεκιστάν και Βιετνάμ, είναι ελεύθερες, δεν υποβάλλονται δηλαδή σε ποσοτικούς περιορισμούς. Ωστόσο, αυτός ο κανονισμός δεν εμποδίζει τη διατήρηση ή την εισαγωγή από τα κράτη-μέλη ποσοτικών περιορισμών ή απαγορεύσεων κατά την εξαγωγή, που δικαιολογούνται για λόγους ηθικής, δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας κτλ. Επίσης, κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικαίωμα να μην επιτρέπει την ελεύθερη εξαγωγή βασικών προϊόντων ώστε να αποτρέψει την εγχώρια έλλειψη αυτών. Με την εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής επιδιώκεται η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα των κρατών μελών, διατηρώντας το κάθε κράτος μέλος τη δυνατότητα να επεμβαίνει όταν το απαιτούν οι ανάγκες της χώρας. 2. Η απαγόρευση του εμπορίου αντικειμένων που δύναται να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια. Προκειμένου να καταργηθούν τα βασανιστήρια καθώς και η επιβολή της θανατικής ποινής ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης σε τρίτες χώρες, ο παρόν κανονισμός θέτει σε ισχύ ένα ειδικό εμπορικό καθεστώς το οποίο καλύπτει ορισμένα αντικείμενα και προϊόντα που δύναται να χρησιμοποιηθούν για αντίστοιχους σκόπους καθώς και τεχνική βοήθεια σχετική με τα αντικείμενα αυτά. Ωστόσο οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν από την απαγόρευση εξαγωγής ή εισαγωγής για αντικείμενα που δεν έχουν άλλη πρακτική χρήση εκτός της επιβολής της θανατικής ποινής, των βασανιστήριων καθώς και οποιασδήποτε άλλης σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής τιμωρίας ή μεταχείρισης, εφόσον αποδειχθεί ότι, στη χώρα προορισμού τους, τα αντικείμενα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για δημόσια έκθεση σε μουσείο λόγω της ιστορικής τους σημασίας. Επίσης, τα αντικείμενα αυτά μπορούν να εξαχθούν και κατ' επέκταση να εισαχθούν στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν από το στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό κράτους μέλους, εάν το προσωπικό αυτό συμμετέχει σε επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης ή διαχείρισης κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, ή σε επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται σε συμφωνίες που έχουν συναυθεί μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της άμυνας. Επίσης, κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει αίτηση ώστε να του επιτρέπεται η εξαγωγή ή εισαγωγή τέτοιου είδους αντικειμένων εφόσον προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτή η αίτηση μπορεί να εγκριθεί ή και να απορριφθεί από την αρμόδια επιτροπή. Με την παραπάνω πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και βοηθάει στη διατήρηση της ειρήνης τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των τελευταίων και των τρίτων χωρών. Μερικές από τις κοινές πολιτικές αρχές που αφορούν τις εισαγωγές είναι 1. Η αρχή της ελευθερίας των εισαγωγών. Σύμφωνα με αυτήν, οι εισαγωγές προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς εισαγωγών, διενεργούνται ελεύθερα. Σε γεωγραφικό επίπεδο, αυτή η αρχή καλύπτει τις εισαγωγές όλων των τρίτων χωρών, με εξαίρεση την Αλβανία, τις χώρες της κοινότητας των ανεξαρτήτων κρατών, Αζερβαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Καζακστάν, Κυργιστάν, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ουσμπεκιστάν, Ουκρανία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και ορισμένες χώρες της Ασίας, Βόρεια Κορέα, Κίνα, Μογγολία και Βιετνάμ. Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ακολουθεί την παραπάνω αρχή. Ωστόσο, το κάθε ένα από αυτά έχει τη δυνατότητα, ακολουθώντας μια καθορισμένη διαδικασία, να εφαρμόζει, σε περίπτωση ανάγκης, τα μέτρα επιτήρησης και διασφάλισης που επιβάλλονται για να διατηρήσει τα συμφέροντά του. Με την τήρηση αυτής της αρχής εκ μέρους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τελευταία καρπώνονται τα ωφέλη του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, ενώ, ταυτόχρονα, αν χρειαστεί, έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν στη διενέργεια εισαγωγών για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. 2. Η κοινή διαχείριση των ποσοτικών ποσοστώσεων. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποφασίζει συλλογικά και καθορίζει με τρόπο αυτόνομο ή συμβατικό τις ποσότητες των εμπορευμάτων που ενδέχεται να εισαχθούν ή να εξαχθούν κατά τη διάρκεια δεδομένης περίοδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποσοτικές ποσοστώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλά αγαθά. Ωστόσο δεν εφαρμόζονται σε πολλά γεωργικά προϊόντα, σε προϊόντα κλωστοϊφαντουργίας και σε άλλα προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς εισαγωγής το οποίο προβλέπει ειδικές διατάξεις για τη διαχείριση των ποσοστώσεων. Σε γεωγραφικό επίπεδο μπορούν να επιβληθούν ποσοτικές ποσοστώσεις σε προϊόντα που εισάγονται από οποιοδήποτε κράτος μη μέλος της κοινότητας, αλλά όχι σε προϊόντα καταγωγής κοινότητας ανεξάρτητων κρατών, ΚΑΚ, Αλβανίας, Κίνας, Βιετνάμ, Βόρειας Κορέας και Μογγολίας με την επιφύλαξη μέτρων διασφάλισης και ποσοστώσεων που εφαρμόζονται έναντι της Κίνας. Επίσης, όταν σε κάποιο αγαθό επιβάλλεται ποσοτική ποσόστοση, η εξαγωγή ή η εισαγωγή του απαιτεί συγκεκριμένη άδεια. Οι ενδιαφερόμενοι εξαγωγής ή εισαγωγής οφείλουν να καταθέτουν αιτήσεις ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν λαμβάνοντας τις απαιτούμενες άδειες. Το μέγεθος της ποσόστοσης επηρεάζεται σημαντικά από τον αριθμό και τον όγκο των αιτήσεων εισαγωγής ή εξαγωγής. Το μερίδιο της ποσόστοσης που θα μπορούν να εκμεταλλευτούν οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες κάθε κράτους μέλους αποφασίζεται από την αρμόδια επιτροπή με τη βοήθεια των παρακάτω στοιχείων. Α. Την ποσότητα του αγαθού που εξήγαγε ή εισήγαγε κάθε ένα από τα κράτη-μέλη πριν από την επιβολή ποσόστοσης, Β. Τη χρονολογική σειρά που υποβλήθηκαν οι αιτήσεις και Γ. Τη συνολική ποσότητα που οι επιχειρηματίες κάθε κράτους μέλους δηλώνουν στις αιτήσεις τους ότι θα ήθελαν να εξάγουν ή να εισάγουν. 3. Η εφαρμογή μέτρων αντι-ντάμπινγκ. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ένα προϊόν θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ όταν η τιμή της εξαγωγής του προς μια χώρα είναι χαμηλότερη από τη συγκρίσιμη τιμή που εφαρμόζεται κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις για ομοειδές προϊόν σε άλλες χώρες εξαγωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει μέτρα εξουδετέρωσης της εφαρμογής πολιτικών dumping εκ μέρους κάποιων χωρών, επιβάλλοντας δεσμούς στα εισαγόμενα προς την κοινότητα αγαθά που αποτελούν αντικείμενα dumping. Από υλική άποψη, η πολιτική αντι-dumping εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο dumping και εισάγονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ωστόσο, η κοινότητα μπορεί κατά εξαίρεση να συνάψει ειδικές συμφωνίες, ώστε να μην εξουδετερώνεται πλήρως μέσω της επιβολής δασμών η εφαρμογή πολιτικών dumping εκ μέρους κάποιων χωρών που δεν αποτελούν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν συντρέχει κάποιος ειδικός λόγος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας μέτρα αντι-dumping, προστατεύει τους παραγωγούς της κοινότητας από τον σκληρό ανταγωνισμό που δημιουργείται όταν διάφορα προϊόντα εισέρχονται σε αγορές της κοινότητας σε πολύ χαμηλές τιμές, οι οποίες προκύπτουν έπειτα από την εφαρμογή πολιτικών dumping εκ μέρους κάποιων κρατών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 4. Η εφαρμογή μέτρων κατά των επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει αντισταθμιστικό δασμό σε προϊόντα που εισάγονται στην κοινότητα με σκοπό την εξουδετέρωση των συνεπειών των επιδοτήσεων που έχουν ενδεχομένως χορηγηθεί άμεσα ή έμεσα, για την κατασκευή, την παραγωγή, την εξαγωγή ή τη μεταφορά οποιοδήποτε προϊόντος, προέλευσης τρίτης χώρας, του οποίου η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην κοινότητα προκαλεί ζημία. Η παραπάνω πολιτική λειτουργεί όπως και η πολιτική αντι-dumping αφού και στις δύο περιπτώσεις επιβάλλεται δασμός σε εισαγόμενα προϊόντα με στόχο τη μείωση του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια την ενίσχυση των παραγωγών της κοινότητας. Εμπορική πολιτική για τις εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει πολλές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ΗΠΑ, ώστε το μεταξύ τους εμπόριο να ωφελεί και τις δύο πλευρές. Οι συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν αφορούν μόνο την ενίσχυση των εμπορικών τους σχέσεων αλλά και τη διατήρηση ειρηνικών συνθήκων. Μελετώντας τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ παρατηρείται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να διατηρεί αποτελεσματική και ισόρροπη εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο. Το 2007, οι δύο πλευρές δημιούργησαν το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, πολιτικό όργανο που επιβλέπει τις προσπάθειες ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΗΠΑ συνήψαν συμφωνία για στενότερη συνεργασία στους τομείς διαχείρισης κρίσεων και πρόληψης συγκρούσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει επίσης να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή και τη βελτίωση του τραπεζικού συστήματος μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Μερικές από αυτές τις συμφωνίες είναι οι ακόλουθες. Συμφωνία Φιλίας, Εμπορίου και Ναυτιλίας του 1951. Συμφωνία Αμοιβαίας Προώθησης και Προστασίας Επενδύσεων του 1952. Συμφωνία Αμοιβαίας Διοικητικής Αρρωγής μεταξύ Τελωνιακών Διοικήσεων Ελλάδος ΗΠΑ. Συμφωνία Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνολογικής, Εκπαιδευτικής και Μορφωτικής Συνεργασίας, η οποία ακυρώθηκε το 1991. Μνημόνιο για τη Σύσταση Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας, 1998, της οποίας η Τέταρτη Σύνοδος έλαβε χώρα στην Αθήνα το Μάρτιο του 2007, η Πέμπτη Σύνοδος της Επιτροπής έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον μεταξύ 19-20 Ιουνίου του 2008. 6.2 Η Διαπραγμάτευση με τον Πελάτη. Εισαγωγή στην έννοια της διαπραγμάτευσης. Οι Λάξικες Πιέριες 1986 ορίζουν τη διαπραγμάτευση ως διαδικασία αλληλεπίδρασης με σκοπό την αποκόμιση ωφέλους, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη, που έχουν κάποιες διαφορές, προσπαθούν να τις επιλύσουν μέσα από κοινή δράση και αποφάσεις. Ως διαπραγμάτευση ορίζεται η επικοινωνία που λαμβάνει χώρα μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών που διαφωνούν σε κάτι, με σκοπό την εξεύρεση μιας αποδεκτής λύσης μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις. Αφορά την εμπλοκή αυτών των δύο ή περισσότερων πλευρών με ανταγωνιστικά ή συγκρουόμενα συμφέροντα, που εργάζονται προς την επίτευξη μιας συμφωνίας στο πώς μπορούν να συνεργαστούν. Τι λέει, 1991. Η διαπραγμάτευση αποτελεί λειτουργία κλειδί για τους σύγχρονους πολιτές, ικανή να επιταχύνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας ή να την τεινάξει στον αέρα. Η εμπορική διαπραγμάτευση είναι καταλύτης της συνδιαλλαγής πολιτή-αγοραστή. Και σκοπός της κάθε προσωπικής πώλησης είναι, μέσω της διαπραγμάτευσης, η επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με τους Νίλ και Μπέι Σέρμαν, 1991, υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλες τις καταστάσεις διαπραγμάτευσης. Υπάρχουν δύο ή περισσότερα μέρη, δηλαδή δύο ή περισσότερα άτομα, ομάδες ή οργανισμοί. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα σε δύο μέρη. Τα μέρη διαπραγματεύονται επειδή πιστεύουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία μορφή επιρροής για να εξασφαλίσουν καλύτερη συμφωνία. Τα μέρη, στην αρχή, προτιμούν να επιδιώξουν μία συμφωνία παρά να αναγκαστεί η μία πλευρά να συνθηκολογήσει, να διακόψουν για πάντα κάθε επαφή ή να αναθέσουν την επίλυση της διαφωνίας τους σε κάποια ανώτερη αρχή. Όταν διαπραγματευόμαστε περιμένουμε να δώσουμε και να πάρουμε. Η επιτυχημένη διαπραγμάτευση σημαίνει διαχείριση άλλων καθώς και υλικών παραγόντων, παραδείγματος χάρη μιας τιμής ή των όρων μιας συμφωνίας. Ο κύκλος ζωής και τα βασικά στοιχεία της διαπραγμάτευσης παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. Διάγραμμα. Κύκλος ζωής της διαπραγμάτευσης. Εναλλακτική περιγραφή. Προγραμματισμός, σχεδιασμός, δράση, αξιολόγηση, προγραμματισμός. Κλείνει αγγίλη. Συνειδητοποίηση σύγκρουσης, ανάλυση αναγκών, επιλογή στόχων, επιλογή στρατηγικών, αναμονή για τις ενέργειες των άλλων μερών, επιλογή τακτικών, διαπραγμάτευση, αξιολόγηση, κατάληξη σε συμφωνία ή ένας νέος κύκλος. Πηγή. Seineur 2002 Expert. Τι είναι όμως αυτό που κάνει δύο πολιτές, που έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα και έχουν εκπαιδευτεί με τον ίδιο τρόπο, να διαφέρουν τόσο ως διαπραγματευτές? Πέρα από το χάρισμα που μπορεί να έχει το κάθε στέλεχος πωλήσεων, η διαπραγμάτευση είναι μια τεχνική που μαθαίνεται. Βασικές αρχές και κανόνες επιτυχημένης διαπραγμάτευσης. Ο έμπειρος διαπραγματευτής γνωρίζει ότι η διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος, σε συνεργασία και συνεννόηση με την άλλη πλευρά. Καθοδηγεί, λοιπόν, τη συζήτηση γύρω από τα κοινά συμφέροντα και συγκεντρώνεται στην αντιμετώπιση του προβλήματος, γνωρίζοντας ότι αυτό απαιτεί αμοιβαίους συμβιβασμούς. Όταν η μία πλευρά διακρίνει στην άλλη μία ειλικρινή διάθεση για γεφύρωση των διαφορών, τότε αντιδρά θετικότερα. Ακούει περισσότερο και ανησυχεί λιγότερο για το ενδεχόμενο να ξεγελαστεί ή να παρασυρθεί σε κάτι που δεν θέλει. Βασική αρχή επομένως στη διαπραγμάτευση είναι η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και ο πολιτής διαπραγματευτής φροντίζει να κάνει γνωστή την εξειδίκευσή του, το ιστορικό του, τις επιτυχίες του. Κυρίως όμως φροντίζει να έχει χτίσει, με τη συμπεριφορά του, τη φήμη ενός ηθικού και αξιόπιστου ανθρώπου. Και να την επιβεβαιώνει σε κάθε φάση της διαπραγμάτευσης, δρώντας με συνέπεια προς τα λεγόμενά του. Ακολουθεί η επικοινωνία. Ο διαπραγματευτής προσπαθεί να δει το θέμα από την οπτική της άλλης πλευράς, χαρτογραφώντας τις επιθυμίες και τους φόβους της. Άρα και να προβλέψει τις αντιδράσεις που θα προκαλέσουν οι προτάσεις του. Ακούει περισσότερο. Μιλάει λιγότερο. Προσαρμόζει κατάλληλα το ύφος και το λεξιλόγιο του. Αναγνωρίζει το πρόβλημα, σέβεται την αγωνία, ζητάει συγγνώμη όπου χρειάζεται. Και συμφωνεί με κάθε ευκαιρία. Λέει ναι και κάνει την άλλη πλευρά να πει ναι, όσες φορές μπορεί, δημιουργώντας κλίμα ταύτισης και αποδοχής. Φτάνοντας στην πρότασή του, ο πολιτής διαπραγματευτής την παρουσιάζει τόσο θελκτική, ώστε η διαφωνία να φαντάζει επιζήμια. «Μόλις τελειώσεις το ψάρι σου, μπορείς να διαλέξεις όποιο γλυκό θέλεις», λέει ένας πατέρας στο παιδί του. Κάποιος άλλος πατέρας λέει στο δικό του «σου αρέσει ή όχι, το ψάρι είναι καλό και πρέπει να το φας». Στην πρώτη περίπτωση, ο πατέρας έχει καταλάβει τα θέλω του παιδιού και τα έχει συνδυάσει με τα δικά του θέλω, σε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία. Αν η πρόταση περιλαμβάνει διαφορετικές εναλλακτικές και σενάρια, ακόμη καλύτερα. Η άλλη πλευρά μπορεί να επιλέξει. Επιλέγοντας, παίρνει μέρος στην απόφαση. Και αυτό με τη σειρά του εξασφαλίζει την τήρηση των συμφωνηθέντων. Άλλωστε πιο εύκολα εφαρμόζει κανείς αυτό που θεωρεί δική του απόφαση, παρά την απόφαση κάποιου άλλου. Επίσης, για να κάμψει τις διαφωνίες, ο διαπραγματευτής εντάσσει στο οπλοστάσιο του κοινά αποδεκτές αρχές. Συνδέει την πρόταση με αντικειμενικές αξίες, επιστημονικά αποδεδειγμένες ή νομοθετικά κατοχυρωμένες, περιορίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, τις ενστάσεις. Τέλος έχει προετοιμάσει μια ρεαλιστική εναλλακτική. Η εναλλακτική αυτή χρησιμεύει ως βάση σύγκρισης για κάθε αντιπρόταση που ίσως δεχτεί. Όσο περισσότερο συγκεκριμένη και υλοποιήσιμη είναι, τόσο ευκολότερα μπορεί να απορρίψει μια επιζήμια αντιπρόταση και να αναγκάσει την άλλη πλευρά να βελτιώσει την προσφορά της. Τι συμβαίνει σε περίπτωση αρνητικού κλίματος? Αν ο διαπραγματευτής δεχτεί προσβολή, αντιστέκεται στην επιθυμία να απαντήσει και να παρασυρθεί σε ένα επιθετικό παιχνίδι. Κάθε διαπραγμάτευση απαιτεί προετοιμασία και διάθεση αμοιβαίου συμβιβασμού. Μπορεί να μην είναι πάντα μία σύντομη ή εύκολη διαδικασία. Όμως, στο βαθμό που θα εφαρμοστούν οι βασικοί κανόνες εμπλοκής, το αποτέλεσμα θα δικαιώσει τον διαπραγματευτή για την προσπάθειά του. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Στην αρχή των διαπραγματεύσεων, η κάθε πλευρά παίρνει μία θέση. Συνήθως η μία πλευρά θα αλλάξει θέση στην πορεία, ως αντίδραση σε πληροφορίες ή στη συμπεριφορά από την άλλη πλευρά. Αντίστοιχα αλλάζει και η θέση της άλλης πλευράς κατά τη διαπραγμάτευση. Έτσι ξεκινάει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι βασικές αρχές της οποίας περιγράφονται παρακάτω. Εναρκτήρια προσφορά. Στην αρχή των διαπραγματεύσεων, ο διαπραγματευτής πρέπει να αποφασίσει ποια θα είναι η εναρκτήρια προσφορά του, διότι η προσφορά μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικά χαμηλή ή υπερβολικά υψηλή από την άλλη πλευρά και συνεπώς να απορριφθεί με περιφρόνηση. Αντίστοιχα, μία προσφορά που μπορεί να θεωρηθεί μετριοπαθής από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να είναι υψηλότερη, είτε για να αφήσει περισσότερο χώρο για ελιγμούς είτε για να επιτευχθεί κάποια στιγμή ένας καλύτερος διακανονισμός. Εναρκτήρια στάση. Μία δεύτερη απόφαση που πρέπει να ληφθεί στο ξεκίνημα της διαπραγμάτευσης αφορά τη στάση που θα υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια της. Ο διαπραγματευτής είτε θα είναι ανταγωνιστικός, θα αγωνιστεί για να πετύχει το καλύτερο σε κάθε θέμα, είτε θα είναι μετριοπαθής, πρόθυμος να κάνει παραχωρήσεις και συμβιβασμούς. Μία λογική διαπραγματευτική θέση συνήθως συνοδεύεται από μία φιλική στάση, και μία ακραία διαπραγματευτική θέση συνήθως συνοδεύεται από μία πιο σκληρή, πιο ανταγωνιστική στάση. Αρχικές παραχωρήσεις. Μετά τον πρώτο γύρο προσφορών, το επόμενο βήμα είναι οι παραχωρήσεις που πρέπει να γίνουν. Μπορεί ο διαπραγματευτής να επιλέξει να μην κάνει απολύτως τίποτα, να παραμείνει σταθερός και να επιμείνει στην αρχική του θέση ή να κάνει ορισμένες παραχωρήσεις. Αν η μία πλευρά δεν είναι προετοιμασμένη να κάνει παραχωρήσεις, η άλλη πρέπει να συνθηκολογήσει, αλλιώς οι διαπραγματεύσεις θα φτάσουν σε αδιέξοδο. Γι' αυτό το λόγο οι παραχωρήσεις είναι πολύ σημαντικές σε μία διαπραγμάτευση. Τελική προσφορά. Εν τέλει ο διαπραγματευτής θέλει να μεταδώσει το μήνυμα ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο ελιγμών και ότι η παρούσα προσφορά είναι και η τελική. Ένας τρόπος για να το δείξει αυτό είναι να κάνει μία σημαντική τελευταία παραχώρηση. Η τελική προσφορά πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να εντυπωσιάσει, αλλά όχι και τόσο μεγάλη ώστε να δημιουργήσει υποψίες πως μέχρι τώρα ο διαπραγματευτής συγκρατιόταν και άρα υπάρχουν διαθέσιμες παραχωρήσεις. Κλείσιμο της συμφωνίας. Αφού διαπραγματευτεί για κάποιο διάστημα και μάθει τις ανάγκες, τις θέσεις και το σημείο αντίστασης της άλλης πλευράς, η επόμενη πρόκληση για έναν διαπραγματευτή είναι να κλείσει την τελική συμφωνία. Στρατηγικές διαπραγμάτευσεις. Η διαπραγμάτευση προϋποθέτει την κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου προτού ακόμη ξεκινήσει, καθώς και τη λήψη καλών αποφάσεων τακτικής κατά τη διαδικασία. Απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο πλάνο που προσδιορίζει τις πιθανές επιλογές της κάθε πλευράς σε κάθε πιθανή κατάσταση. Οι βασικότερες στρατηγικές διαπραγμάτευσεις είναι οι ακόλουθες. 1. Η ήπια, soft, διαπραγμάτευση. 2. Η σκληρή, hard, διαπραγμάτευση. 3. Η διαπραγμάτευση αρχών. Αποφυγή. Η στρατηγική της μη ανάμειξης. Αν δεν έχει σημασία να επιτευχθούν ούτε σημαντικά αποτελέσματα ούτε μία καλή σχέση, τότε η κάθε πλευρά ίσως ωφεληθεί περισσότερο αποφεύγοντας τη διαπραγμάτευση. Συμβιβασμός ή διαπραγμάτευση χάνω-κερδίζεις. Αυτή η στρατηγική είναι κατάλληλη όταν ο διαπραγματευτής θεωρεί το σχεσιακό αποτέλεσμα πιο σημαντικό από το ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο διαπραγματευτής θέλει να αφήσει τους άλλους να κερδίσουν, να τους έχει ευχαριστημένους ή να μην διακινδυνεύσει τη σχέση πιέζοντας πολύ, για να επιτύχει κάποιο στόχο στα ουσιαστικά ζητήματα. Ο συμβιβασμός χρησιμοποιείται συχνά όταν ο πρωταρχικός στόχος της συναλλαγής είναι να χτιστεί ή να δυναμώσει η σχέση και ο διαπραγματευτής είναι πρόθυμος να κάνει μια σημαντική θυσία όσον αφορά το αποτέλεσμα. Ανταγωνισμός ή διαπραγμάτευση κερδίζω-χάνεις. Σε αυτή τη στρατηγική το έντονο ενδιαφέρον είναι μόνο στην επίτευξη ουσιαστικών επιδιώξεων, δηλαδή να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία, να νικήσουμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση με ελάχιστη ή καμία μέρημνα για τις συνέπειες στη σχέση ή τις επόμενες συναλλαγές με την άλλη πλευρά. Αυτή η στρατηγική είναι χρήσιμη όταν ο διαπραγματευτής θέλει να μεγιστοποιήσει την αξία που επιτυγχάνεται με μία μόνο συμφωνία και όταν η σχέση με την άλλη πλευρά δεν είναι σημαντική. Συνεργασία ή διαπραγμάτευση κερδίζω-κερδίζεις. Σε αυτή τη στρατηγική είναι σημαντικές τόσο η επίτευξη των ουσιαστικών επιδιώξεων όσο και η επίτευξη των σχεσιακών στόχων. Οι στόχοι των δύο πλευρών είναι συμβατοί και δεν αποκλείονται αμοιβαία. Αν η μία πλευρά πετύχει τους στόχους της, αυτό δεν εμποδίζει και την άλλη να πετύχει τους δικούς της. Το κέρδος της μίας πλευράς δεν επιτυγχάνεται σε βάρος της άλλης. Η συνεργατική διαπραγμάτευση επιτρέπει και στις δύο πλευρές να πετύχουν αυτό που θέλουν. Η έννοια win-win, κερδίζω-κερδίζεις, βασίζεται στην ιδέα ότι και οι δύο πλευρές επιτυγχάνουν περισσότερα αν αποφασίσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού το πρόβλημα αναζητώντας επωφελείς λύσεις, παρά αν αποσκοπούν μόνο να γονατίσουν ο ένας τον άλλον. Είναι προφανές ότι για να κερδίσουν και οι δύο θα πρέπει και οι δύο να είναι διατεθειμένοι να χάσουν κάτι στο πλαίσιο μιας υγιού συνεργασίας. Οι πολιτές πρέπει να γνωρίζουν τη σημασία του κερδίζουμε και οι δύο, καθώς η στρατηγική του κερδίζω-κερδίζεις αναπτύσσει μια σχέση που αποδεικνύεται κερδοφόρα και για τα δύο μέρη. Η μέθοδος του κερδίζω-κερδίζεις συμπληρώνεται από τη λεγόμενη ανθρώπινη πλευρά των πωλήσεων. Η ιδέα αυτή αναγνωρίζει ότι μια επιτυχημένη πώληση είναι αντίστοιχα και μια επιτυχημένη κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ατόμων. Μέσα από την επαφή αυτή, ο πολιτής αγγίζει τις συναισθηματικές ανάγκες του πελάτη όπως αυτή της σιγουριάς ότι η αγορά είναι συμφέρουσα. Ο πιθανός πελάτης που επενδύει αρκετές ώρες την εβδομάδα σε ραντεβού με πολιτές και παρακολουθεί πολλές φορές ανεπιτυχείς παρουσιάσεις, αισθάνεται ικανοποίηση όταν είναι σε θέση να συνεργαστεί με έναν πολιτή εμπιστοσύνης που προσφέρει μία κερδίζουμε και οι δύο πρόταση, η οποία τον εξασφαλίζει και ταυτόχρονα τον πείθει. Όταν ένα τέτοιο είδος πώλησης ολοκληρωθεί, αγοραστής και πολιτής έχουν αμοιβαία κερδίσει. Σύνοψη. Με την ολοκλήρωση της μελέτης του κεφαλαίου είστε σε θέση να γνωρίζετε τους τρόπους παρέμβασης των κρατών στις συναλλαγές, τους λόγους παρέμβασης των κρατών στις συναλλαγές, τρόπους παράκαμψης κρατικών παρεμβάσεων και τα αποτελέσματα της παράκαμψης κρατικών παρεμβάσεων. Επιπλέον, κάθε διαπραγμάτευση απαιτεί προετοιμασία και διάθεση αμοιβαίου συμβιβασμού ώστε να επιτευχθεί μια συνεργασία, δηλαδή μια διαπραγμάτευση win-win, κερδίζω-κερδίζεις που βασίζεται στην ιδέα ότι και οι δύο πλευρές επιτυγχάνουν περισσότερα αν αντιμετωπίσουν από κοινού το πρόβλημα και αν αναζητήσουν αμοιβαία επωφελείς λύσεις. 6.3. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1. Ο πομπός. Και συγκεκριμένα στη διαδικασία εμπορικής συναλλαγής ο πολιτής έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη της επικοινωνίας. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 2. Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω αφορούν κανόνες αναφορικά με το μήνυμα κάθε επικοινωνίας. Επιλογές. Α. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Β. Πρέπει να είναι απλό. Γ. Πρέπει να είναι σαφές. Δ. Όλα τα παραπάνω. 3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία με τον πελάτη είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 4. Ο πολιτής πρέπει να χρησιμοποιεί πάντα εξειδικευμένο λεξιλόγιο και επαγγελματική φρασεολογία, ακόμα και όταν δεν είναι απόλυτα κατανοητά για τον πελάτη, ώστε να δείχνει γνώστης του αντικειμένου. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 5. Ο καλύτερος τύπος ερωτήσεων για να καθορίσει ο πολιτής τις ανάγκες του πελάτη είναι ο ανιχνευτικός τύπος διερευνητικών ερωτήσεων ανοιχτής απάντησης. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 6. Το χαμόγελο πρέπει να χρησιμοποιείται σπάνια και προσεκτικά καθώς μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι ο πολιτής δεν είναι σοβαρός. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 7. Όταν ο πολιτής δίνει στον πελάτη μικρά περιθώρια επιλογών αυξάνει τις πιθανότητες να πείσει τον πελάτη και εκείνος να δεχτεί ευκολότερα τις προτινόμενες λύσεις του πολιτή. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 8. Σε μία διαπραγμάτευση, ο πολιτής πρέπει πάντα να κερδίζει ακόμα και αν αυτό προϋποθέτει εξαπάτηση του πελάτη. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 9. Οι πιθανές εκβάσεις μιας διαπραγμάτευσης είναι. Επιλογές. Α. Αποφυγή. Β. Υπεκφυγή. Γ. Συμβιβασμός. Δ. Ανταγωνισμός. Ε. Συνεργασία. Σ. Όλα τα παραπάνω. 10. Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω αναφέρονται στο win-win. Επιλογές. Α. Κερδίζουμε και οι δύο. Β. Κερδίζει ο πολιτής. Γ. Αμοιβαίες υποχωρήσεις. Δ. Υποχωρήσεις του πολιτής στις ανάγκες του πελάτη. Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1. Σίγμα τελικό, 2, δέλτα, 3, λάμδα, 4, λάμδα, 5, σίγμα τελικό, 6, λάμδα, 7, σίγμα τελικό, 8, λάμδα, 9, γάμα, δέλτα και, 10 και γάμα.